Takže já bych chtěl navázat na to, co jsem říkal minule, na to zjevení, které Bůh dal Mojžíšovi ve jménu Jsem, který jsem. A vlastně na toto zjevení i plně navázal Ježíš, který je také to věčné Jsem. Jenom bych chtěl tak dovysvětlit, jak to, že Mojžíš měl to zjevení tohoto jména, když už se toto jméno používalo od počátku. Jméno Hospodin, JHWH, Jahve, najdeme už v 2. kapitole Genesis a první použití člověkem najdeme ve 4. kapitole v 1. verši, kdy Eva vyznala Hospodina. Jak tomu porozumět? No, je to asi podobně, jako když třeba je tady Jana. Od narození se používá toto jméno. Když na ní zavoláte, tak se otočí na vás. Celý život se bude používat jméno Jana. Ale víte, co znamená? Hospodin je milostiv. Hospodin je milostiv. A my můžeme prožít a mít zjevení o podstatě toho jména, o podstatě svého jména, která jména nám dávat smysl nebudou, nebo některá jména ani moc rozebírat nemáme, třeba já by se jmenoval Trápení a Bůh proměnil jeho život, ale jméno mu nechal. A bylo to na svědectví, protože lidi, když ho viděli, tak si říkali, no proč se jmenuje tenhle člověk Trápení, když je všechno v ostatní jenom ne Trápení. Bylo to na svědectví, ale to by bylo celý kázání. Ale Jana je Hospodin je milostiv. A ona může mít zjevení o tom, že Bůh je milostiv v jejím životě, od počátku až do konce, a že může žít z milosti Boží. To je úžasné. A asi takhle nějak dostal zjevení o podstatě Božího jména Jahve, Hospodin i Mojžíš. Je to to věčné Jsem, je to to jméno Jsem, který jsem. To je naplněno zcela v Ježíši Kristu. Toto jméno nám zjevuje Boha, který je přítomný. Přítomné jsem. Je tady v přítomnosti. Je zdrojem všeho pro naše životy. Tedy mluvíme i o přítomnosti Boží. O přítomnosti Boží. To je ohromné téma písma od začátku až do konce. Je to tak důležité. My se podíváme na další místo ze života Mojžíše a Izraele, kde uvidíme zásadní důležitost Boží přítomnosti v životě Božího lidu. Pojďme se podívat do Exodu, do 33. kapitoly. Exodus 33. kapitola. Mojžíš dostal na Sinaji desky zákona, ale izraelský lid nebyl ochotný čekat, než Bůh promluví a než se Mojžíš vrátí s tím, co mu Bůh zjeví, a slili si ze zlata tele. Ale nazývali to stále Hospodinem. To je velmi zajímavé. Modlu nazývali stále Hospodinem. Modlářství v sobě obsahuje i modly, které nazýváme křesťanskými jmény. Znázornili si Boha v podobě telete. Tak to viděli i předtím v Egyptě. Egypťané měli i božstva, která byla takto znázorněná. No, bylo to strašné. Mojžíš přichází, my známe ten příběh, a rozbije ty desky zákona. Na to by mohlo být několik kázání na celý tento příběh a možná někdy mít budeme, ale chci to zkrátit a jenom něco vypíchnout. Mojžíš volá k Hospodinu a Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Jdi a vytáhni odsud. Ty i lid, který si vyvedl z egyptské země do země, o níž jsem přísahal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi slovy. Tvému potomstvu ji dám. Pošlu před tebou anděla, vyženu Kenánce, Emorejce, Chetejce, Perizejce, Chivejce a Jebuzejce. Jdi do země oplývající mlékem a medem, ale já nevytáhnu ve tvém středu, neboť si lid tvrdé šíje. Jinak bych s tebou po cestě skoncoval. na přímluvu Mojžíše, Hospodin se slitoval a říká mu, dám ti tu zaslíbenou zemi. Dám ti všechno, co potřebuješ, ale nebudu s tebou. Co byste dělali? Dám ti všechna tvá přání. Všechna tvá přání, všechny tvoje touhy, ale nebudu s tebou. Nepůjde s tebou moje přítomnost. Co byste řekli? Mnozí křesťané to ani by nepoznali, že je něco jinak. Na co jsme zaměřeni? Mojžíš je pro nás úžasným vzorem. Když lid uslyšel tuto špatnou zprávu, truchlili a nebrali na sebe ozdoby. To je zajímavé, určitá forma pokání. Hospodin totiž řekl Mojžíšovi, řekni synům Izraele, jste lid tvrdé šíje, půjdu-li jediný okamžik ve tvém středu, skoncuji s tebou. Nyní sundej ze sebe své ozdoby, abych poznal, jak mám s tebou naložit. Tak se synové Izraele od hory Choreb zbavili svých ozdob. Mojžíš vzal stan a postavil ho venku za táborem, daleko od tábora a nazval ho stanem setkávání. Reagoval na to slovo soudu, které mu dal Mojžíš, nepůjdu ve tvým středu. Udělal stan za táborem. Každý, kdo hledal Hospodina, musel vycházet až za ten tábor, vycházet ke stanu setkávání, který byl venku za táborem. I stalo se, když Mojžíš vycházel ke stanu, že všechen lid povstával, zůstali stát každý u vchodu do svého stanu a hleděli za Mojžíšem, dokud nevešel do stanu. A kdykoliv Mojžíš vcházel do stanu, sestupoval oblakový sloup a zastavil se u vchodu do stanu. A Hospodin mluvil s Mojžíšem. Hospodin mluvil s Mojžíšem. Je tady řečeno, každý, kdo hledal Hospodina, vycházel ke stanu setkávání. Každý, kdo hledal Hospodina. Ale když čteme dál, zjišťujeme, že byli jenom dva lidé, kteří do toho stanu chodili. To byl Mojžíš a Josué. Když všechen lid viděl oblakový sloup stojící u vchodu do stanu, všechen lid povstal a klaněli se každý u vchodu do svého stanu. Ale nechodili do toho stanu setkávání. A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, tak jako mluví člověk se svým přítelem. Pak se vrátil do tábora, ale jeho služebník Josué, syn Nunův mládenec, jeho učedník, se od stanu nevzdaloval. Ten tam v té boží přítomnosti zůstával. A to byla ta největší kvalifikace pak pro jeho službu po Mojžíšovi. Tady je jedno z nejúžasnějších označení ohledně Mojžíše. Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, tak jako mluví člověk se svým přítelem. To je ono, k tomu jsme pozváni, k tomu si pozván v Ježíši Kristu. My jsme synové a dcery Boží. Tváří v tvář, Bůh je duch, nemůžeme ho vidět přirozeným zrakem, ale je to v našem srdci, tváří v tvář, tváří v tvář. To je ta boží přítomnost, k tomu ještě dojdem. Tak, jako mluví člověk se svým přítelem. Tady je podstata boží přítomnosti. Mít s Bohem vztah, tváří v tvář a mluvit s ním, mít s ním důvěrnou komunikaci. Hospodin chce, abychom byli jeho přáteli, abychom chodili po jeho cestách, abychom měli tuhle důvěrnost Mojžíšovu, a která pak přešla i na Josu, který zůstával v té boží přítomnosti. Tak a teď pojďme dál. Mojžíš řekl Hospodinu, teď je tady jedna z nejúžasnějších modliteb a rozhovorů s Bohem v písmu. Zralý muž Boží, kolik mu tady mohlo být? 81 let, nevím. Mojžíš řekl Hospodinu, pohleď, ty mi říkáš, vyveď tento lid. ale nedal jsi mi poznat, koho se mnou pošleš. Také jsi řekl, znám tě jménem. Ano, nalezl jsi milost v mých očích. Nuže, jestliže jsem opravdu nalezl milost ve tvých očích, tak mi dej poznat svou cestu, abych tě poznal a abych nalezl milost ve tvých očích. A pohleď, že tento národ je tvým lidem. To je úžasná modlitba. Pán řekl, ty jsi nalezl milost v mých očích. A Mojžíš říká, jestliže jsem nalezl milost v tvých očích, dej mi poznat svou cestu, abych tě poznal. A tak, abych nalezl tvoji milost. Aby se to skutečně projevilo v mém životě. Poznání Boha není nic statického. Poznání Boha je něco, co prožíváme na cestě, když následujeme Hospodina. To je tak důležité. Dej mi poznat svoji cestu. Pane, co ode mě chceš? Kudy mě vedeš? Jaká je tvoje vůle pro můj život? Chci do toho vstoupit. Jestliže jsem nalezl milost, dej mi poznat svoji cestu. Na jiném místě v žalmu je řečeno, že Hospodin zjevil Izraelcům svoje skutky, ale Mojžíšovi svoje cesty. To je víc. Je to úžasné. Když prožijeme vyslyšení modliteb, dostaneme nové auto nebo pračku, nebo jsme uzdraveni. Je to úžasné. Sláva Pánu za to. Sláva Pánu za to. Ale je tady něco víc. Poznat Hospodinovy skutky, kudy nás vede, kudy mě vede, jaké je moje poslání a chci do toho vstoupit. Pane, jestliže jsem dostal tvoji milost, dej mi poznat tu cestu a chci tu milost použít k tomu, abych po ní kráčel a na té cestě se mi dáváš poznat. Poznání Boha není, že neustále sedím a čekám na nějaké zjevení a nechodím po božích cestách. Takhle to nefunguje. Takhle to vůbec nefunguje. To není nějaké spekulativní poznání, to je praktické poznání na cestě. Na cestě. A i uprostřed zkoušek. Protože i překážky na cestě jsou součástí cesty. Dej mi poznat svou cestu, abych tě poznal a abych nalezl ve tvých očích milost. To je tak zvláštní. Modlitba začíná milostí a končí milostí. To je jano pro tvůj život, protože Hospodin je milostiv. To je pro každého z nás. To je pro každého z nás. A pohled, že tento národ je tvým lidem. Podívejte, Mojžíš byl tak potvrzen Hospodinem, nalezl si milost v mých očích a on říká, furt pamatuje na ten Izrael. Pohleď na tento lid, pohleď na tento lid. Neustále ho Bohu připomíná. Jemu nejde jenom o svoji osobu. Jemu jde o ten národ, o ty lidi okolo něho. Dokonce na jednom místě chtěl za ně dát i svůj život. Vymazání z knihy života. To je něco tak úžasného. Ale to Bůh nedopustil. Ale Mojžíš takhle vydal svůj život Bohu na oltář. A toho si Bůh tak cení. Podobně jednal i apoštol Pavel. Vydat svůj život za druhé. To je Mojžíšův příklad. A teď přichází odpověď Hospodinova. Odpověděl Hospodin. Moje přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinek. Moje přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinek. Prosím vás, všude, ještě se k tomu dostaneme, všude, kde se mluví o přítomnosti, tak je v hebrejštině slovo tvář. Moje tvář půjde s tebou. Cesta Boží přítomnosti vede do Božího odpočinku, do toho šálom pokoje. Moje přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinek. Moje přítomnost půjde s tebou. Jestli jdeš po té Boží cestě, tak se to pozná, že chodíš v Božím pokoji. A může okolo tebe to foukat a být různé příboje a větry a tak dále. Není to závislé na okolnostech. Moje přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinek. I řekl mu, jestliže tvá přítomnost nepůjde s námi, nevyváděj nás odsud. Pane, jestli s námi nepůjdeš, jestli s námi nebude tvoje přítomnost, tvůj obličej, to důvěrné společenství s tebou, tak ať tady zůstaneme na téhle poušti, v té nouzi. Nechci to bohatství bez tvý přítomnosti. Kdo by v dnešní době takhle odpověděl? To je test pro každého z nás. A je to vzor pro každého z nás. Zde Mojžíš zjevoval Boží srdce. Jestliže tvá přítomnost nepůjde s námi, nevyváděj nás odsud. Podle čeho se přece pozná, že jsem nalezl milost ve tvých očích, já i tvůj lid. Furt tam tá Izrael. On je totiž spojený s Izraelem, s Božím lidem. Nerozlučně, ve svém srdci. Což pak ne podle toho, že půjdeš s námi, takže budeme odlišeni já a tvůj lid od všech národů, které jsou na povrchu země? Hospodin řekl Mojžíšovi, i to, o čem jsi promluvil, učiním, neboť si nalezl milost v mých očích a znám tě jménem. Tady vidíte i, jak funguje přímluva. Co Mojžíš dokázal svojí modlitbou? Úžasné. Nechci zaslíbenou zemi bez tvé přítomnosti. A dál Mojžíš říká, pane, Boží lid je odlišen tvojí přítomností od jiných národů. To je velmi důležitá myšlenka. Čím je odlišen Boží lid od ostatních? Boží přítomnost, to je to, co nás má oddělovat. A je otázka, jestli nás odděluje. Tohle je výzva, to je volání, zvlášť pro západní církev v dnešní době. Kdy nám jde o ty výsledky, kdy nám jde o tu zaslíbenou zemi. A Bůh chce, aby se nám dobře dařilo, abychom chodili v zaslíbený zemi. Ale jde mu ještě o něco mnohem, mnohem více. O důvěrné společenství s ním. A teď následuje další modlitba Mojžíše. Ukaž mi svoji slávu. On nemá dost. Já chci tě více poznat. Ukaž mi svoji slávu. Sám sebe, svůj charakter. No, Hospodin ho pak vede na horu. To si můžete pak doma přečíst. A tam se mu zjevuje, prochází okolo něho a zjevuje mu svoje jméno. Ukaž mi svoji slávu, to je modlitba člověka hladového po Bohu. Modleme se tuhle modlitbu. A Hospodin v 5. verši 34. kapitoly. Hospodin sestoupil v oplaku, stál tam s ním a zavolal jméno Hospodin. Hospodin prošel kolem něho a zavolal Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti. Zachovává milosrdenství tisícům, snímá vinu, přestoupení a hřích. Jistě však nenechá viníka bez trestu, navštěvuje s trestem vinu otců na synech i na synech synů na třetí i čtvrté generaci. Mojžíš rychle poklekl na zem a klaněl se a řekl, jestliže jsem nalezl milost ve tvých očích, panovníku Hospodine, ať jde panovník v našem středu, přestože je to lid tvrdé šíje. Odpust naši vinu a náš hřích a přijmi nás do dědictví. To je úžasné. Stotožňuje se s Izraelem. Odpust nám, odpust nám, odpust nám. A jdi v našem středu, jdi v našem středu. A Hospodin řekl, hle, uzavírám smlouvu před celým tvým lidem, učiním divy, jaké nebyly stvořeny na celé zemi ani v žádném národě. A celý národ, uprostřed něhož si, uvidí Hospodinovo dílo, protože to, co s tebou učiním, bude vzbuzovat hrůzu. Dbej na to, co ti dnes přikazuji. Hle, vyženu před tebou Emorejce, Kenánce, Chetejce, Perizejce, Chivejce a Jebuzejce. Uvedu tě do té zaslíbené země a půjdu s tebou. Budu ve vašem středu na základě tvý přímluvy. Ale ta generace musela zemřít na poušti a šla až ta další generace. Ale Bůh vyslyšel Mojžíšovu modlitbu. Ryzí modlitbu. Po zjevení božích cest. Po zjevení boží slávy. Ryzí modlitbu po poznání Boha. Tak, a teď se chci vrátit k tomu slovu moje přítomnost půjde s tebou. Moje přítomnost. Hebrejština je velice obrazný a praktický jazyk. Přítomnost je doslova tvář nebo obličej. Být v boží přítomnosti znamená být před boží tváří či obličejem. To je moc a moc důležité. Teď pozor, boží přítomnost není pocit, ale vědomí přítomnosti živého Boha, na kterou nějakým způsobem reaguji. Ať je to již uctívání, naslouchání, modlitba, vyznávání lásky, pokání a tak dále. Činím jeho vůli, chodím po jeho cestě, zvěstuji evangelium. Boží přítomnost je životní styl. Není to jen o něčem na skrytém místě. Tam prožíváme boží přítomnost a když vyjdeme, tak už s námi není? To je nesmysl. Na skrytém místě hledáme Hospodina a jeho tvář. Máme s ním společenství a pak to neseme ze skrytého místa do toho praktického života. Hlásím se k charismatickému křesťanství. Jsou různá hnutí a ve všech Bůh nějakým způsobem jednal. A já jsem skutečně vděčný, že můžu být od svého obrácení nebo téměř od svého obrácení součástí charismatického hnutí. Avšak charismatické honění se za pocitem boží přítomnosti považuji za zcela ujeté. Toto ušinutí nás odvádí od skutečného či trvalého prožívání boží přítomnosti. Boží přítomnost je přítomnost Boha, který nám v duchu zjevuje svoji tvář při komunikaci. Není to v oblasti duše, našich pocitů nebo rozumu, ale v oblasti ducha. Je to důvěrné společenství s milujícím Pánem. To pak může, ale nemusí, mít vliv i na naši duši. Rozlišujeme mezi duchem a duší. Potřebujeme se to naučit. I nevěřící lidé jsou často dotčeni ve své duši, ale nenazývají to Duchem svatým. Někteří křesťané však duševní často považují hned za duchovní. Vezměme si za příklad hudbu. Mám rád hudbu. Možná znáte skladatele Hanse Zimmera. Ten dělá vynikající hudbu k filmům. Třeba můžete slyšet jeho velmi dynamickou hudbu k filmu Piráti z Karibiku. Nejsem si vůbec jist, jestli bych vám tento film mohl doporučit. Ale hudba je výtečná. Až vás při ní mrazí. Silné bubny dokážou vyburcovat. Kdyby se taková hudba hrála v nějaké charismatické církvi a byla složená věřícím autorem, někteří by řekli, že zažívají boží přítomnost. Pravdou je, že se tato hudba dotýká jejich duše a to může zažívat i neobrácený člověk. A vůbec to nehodnotím, to nemusí být špatné. To není špatné. Bůh nás stvořil z duší, s emocemi. Dokonce přitom může člověk i plakat. Boží přítomnost je přítomnost osoby. Tvář, obličej, osoby. Je to proměňující setkání. Klidně si dokážu představit, že posloucháš cimerovou hudbu a toto společenství s Bohem máš. Pak skutečně Boží přítomnost zakoušíš i třeba při této hudbě. Nemám s tím žádný problém. Ještě více mám rád filmovou hudbu Ennia Morricone, nejenom já. V té filmové hudbě je hodně té dynamiky. Ale zmíním ještě jeden příklad. Asi před rokem jsme poslouchali 7. symfonii Dmitrije Šostakoviče, takzvanou Leningradskou. Většinu té symfonie napsal při dvouletém obléhání Leningradu, dnešního Petrohradu. Ta hudba má takový náboj. Víte, já tím byl fascinován už jako mládenec. Asi 17-letý jsem si koupil gramofonovou desku. Tenkrát to bylo na dvou gramofonových deskách. Je to asi hodinová symfonie. To má takový náboj. Z jeho pamětí jsem se až později dozvěděl, že to byla hudba nejenom proti fašismu, ale vůbec jakýkoliv totalitě. On měl velmi pohnutý život a několikrát málem byl Stalinem popraven. Velmi silná symfonie. On ji dokončil mimo Leningrad, ale pak ji nějakým způsobem dopravil do Leningradu a oni tu hudbu tam nacvičili. Při tom nacvičování jim umírali umělci, hudebníci, ale pak to tam zahráli. A co udělali? Oni to dokonce i skrze ampliony pouštěli na to bojové pole. Jsou svědectví od nějakého německého vojáka, že byli úplně z toho hotoví, když slyšeli tuhle hudbu. Jak je možný, že ty, který tam 2 roky hladoví, že pouštějí a skládají tam takovou hudbu. Byli úplně z toho hotoví. No, my jsme poslouchali a dívali se na televizi na koncert, co měl Simeon Byčkov s Českou filharmonií. Jehož matka tam ty 2 roky byla. To bylo tak silný. Dá se to i někde pustit. Tak silný koncert. Teď ten Byčkov je takový zvláštní zjev. Když skončil tu symfonii, tak byl úplně hotový, úplně ve vytržení a bylo naprostý ticho delší dobu. To byl tak silný zážitek. A když víte, co zatím je, to je tak silný zážitek. To může mít věřící i nevěřící. To jsou emoce. Tak nás Bůh stvořil. Jsou to silné věci. Rozumíte, proč to říkám? Abychom se naučili rozlišovat. Dejme si pozor na to, co označujeme za Boží přítomnost či pomazanou věc. Je tento akord pomazaný? Je tato píseň pomazaná? A proč? Odpovězme si proč. Dneska jsme zpívali úžasné písně, zvlášť jedno. A proč? Má velmi hluboký text. Jsou ty písně pomazané jenom proto, že se mi líbí? Jsou tak pomazané, že mají tak, když poslouchám třeba hudbu, tak dynamické bubny nebo silné basy? Je to tak pomazané jenom proto, že to je silně ozvučené? Rozumíte? Naučme se rozsuzovat. To jsou všechno vjemy duše. Před několika lety mi přišla studie na několika stránkách od jedné ženy, má vysokoškolské vzdělání, že Duch Svatý si používá jenom durový akordy a že molový jsou od nepřítele. Kolovalo to po internetu. Takový hlouposti. Notový záznam vzniknul kdy? Asi v 10. století, nevím to teď přesně. A já myslím, že tam je Boží záměr na tom. My nevíme vůbec, jak zpívali ty žalmy. Některé žalmy jsou mocná, chvála, to je symfonie, 150. žalm. A něco je blues. Proč? Posuzujme věci. Proč to nazývám, že to je pomazané? Proč říkám, že v tom je Boží přítomnost? A co to má za následek? Nebo místa, kde je Boží přítomnost? Kde jsou a kde nejsou? Proč? Ptám se proč. Jistě jsou místa se svojí zbožnou historií a jsou místa s temnou démonickou praxí. Jsou místa plná andělů a jsou místa plná démonů. Avšak tvoje prožívání Boží přítomnosti je založeno na místu? To je naprosto duševní a pohanské. Protože pak potřebuješ to speciální místo či kapličku, abys měl plné prožití Boží přítomnosti. Líbí se mi Martin Smith, vedoucí chvála, zpěvák, hudebník, který rád chodí do rockových a tanečních pajzlů a tam uctívá mocného pána. Právě do temnoty přináší světlo, protože ve svém nitru má důvěrné společenství se svým pánem, tedy Boží přítomnost. On to má tady v sobě. Rozumíte? A tomuhle nás pán chce naučit. Uctívání v duchu a v pravdě není založeno na místě, ani určeno nějakým místem. To už řekl Ježíš té ženě u studny ve 4. kapitole Janova evangelia. Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy se nebudete klanět otci ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Je Jeruzalém svatější? Má úžasnou historii. To ano. Pavel Neústupný pořádal několik skupin, které jeli do Izraele v minulosti a říkal, v každé skupině najdeš jednoho, dva lidi, kteří když přijedou do Jeruzaléma, tak začnou bláznit. Existuje jeruzalemský syndrom. Svaté místo, úplně se zblázněj. Je tam Boží přítomnost? A nebo je to nějaký jiný duch? No, zřejmě jiný. Rozumíte, sláva pánu za Jeruzalém, žehnáme Jeruzalému, žehnáme Izraeli. Ale přichází hodina a už je tady. Už je tady, kdy se nebudete otci klanět ani na této hoře Samaří. Samaritáni zase měli Samaří, a to je ta správná hora, ani v Jeruzalémě. Vy se klaníte tomu, co neznáte, my se klaníme tomu, co známe, protože záchrana je ze Židů. Ale přichází hodina a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět otci v duchu a v pravdě. Vždyť sám otec hledá takové ctitele. Bůh je duch a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a v pravdě. Vidíte? A to byl ten důraz apoštolů. Bůh už nebydlí v chrámech udělaných lidskou rukou. Na každém místě pozvedejte svoje ruce. Na každém místě. Na každém místě. Na každém místě. Tu přítomnost máš nosit tady. A je to společenství s pánem. Pojďme dál. Pokud se pohorším nad tím, že ve chválicí skupině jen jedna kytara a nějaký tón ujede, pak jsem na rovině duše, ne ducha. Jistě chceme pro pána dělat věci co nejlépe. Viděl jsem ve svém životě dokonce chválicí skupinu, která měla 60 členů. Bylo to v Budapešti. Úžasné, prvotřídní hudebníci, zpěváci, úžasné. Ale jestli chválím Boha celým srdcem, tak to vůbec nezáleží na chválicí skupině. To je záležitost jen a jen mého srdce. Ne? Boží přítomnost je proměňující. Když je potřeba, Boží přítomnost vede k našemu pokání a následné proměně. Poznáváme slitovného pána. Jeho přítomnost se nás dotýká, ale místo radosti a pokoje prožíváme usvědčení a zármutek. To nejsou moc libé pocity. Když své hříchy neomlouváme, ale vyznáme, Bůh nám je odpouští, a pak mohou přijít i ty pocity radosti a pokoje. Škoda, že tu nemám dneska manželku, na nikom jiným to nebudu znázorňovat, ale přítomnost mé manželky není pocit. Je to společenství a je to vztah s mojí manželkou. Zažívám přítomnost své manželky jen, když mě pohladí. A když mě nehladí a přitom jsme vedle sebe, její přítomnost necítím. Co to je Boží přítomnost? Boží tvář? To není pocit, to je tvář, to je společenství. To je důvěrné společenství s osobou. A tady se charismatici v dnešní době, v západní církvi a vůbec v tomhle světě, který je tak zaměřený na naše požitky a pocity, libé pocity, úplně míjejí. A jestli chceme, abychom rostli v důvěrném vztahu s Pánem, tak potřebujeme tohle pochopit. Potřebujeme se dostat z té roviny duše na rovinu ducha. Boží přítomnost je vztah s mým Bohem v přítomnosti. Rozmlouvám s ním, naslouchám mu, hledím na něj svýma duchovníma očima víry. Tak, já jsem byl velice osloven knížkou od Jeremy Ridla, vedoucího chval ze Spojených států, knížkou Reset, návrat do srdce chvály a k životu nerozdělené lásky. Je slovenský, já to překládám. A já vám přečtu kousek z jedné kapitoly, která úžasným způsobem říká to, co vám tady předkládám. Je to přeloženo ze slovenštiny do češtiny. Všechno s Bohem začíná a končí ve vztahu. Duch svatý v tom není jiný. Jeho moc se neuvolňuje tehdy, když vyslovíme ty správné formulky, uděláme dobré vystoupení nebo vykonáme ty správné náboženské obřady. Jeho moc se uvolňuje, když rozumíme, kdo je Bůh a máme s ním vztah. Vím, že v našich církvích se v poslední době začalo k označení Ducha svatého používat pojmenování přítomnost. Možná se při tomto slovu cítíme jaksi bezpečnější, anebo nám připadá hmatatelnější. Přítomnost zde, přítomnost tam. A nebo cítil si, jaká v tom byla přítomnost. A nebo v té místnosti bylo tak cítit přítomnost. Tento výraz používám i já. My jsme si ukazovali, že to je biblický výraz. Ale co pod ním vidíme? Tento výraz používám i já, tak jako všichni ostatní. A nejsem vůbec proti tomu. Ale je nesmírně důležité, abychom chápali, že tato přítomnost není nějaká abstraktní a mystická síla. Tato přítomnost je osoba. 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 Může nám to připadat jako jasná a elementární věc, ale pokud si tuto přítomnost nebudeme stále spojovat s osobou Ducha svatého, může nám uniknout pozvání poznat ho a spolupracovat s ním. Duch není nějaká mlha, oblak, vlna nebo atmosféra. On je osoba. Když říkáme, je tu tak silná přítomnost, tak to znamená, že sem tak mocně přišla osoba Ducha svatého. Tak jako moji přítomnost není nikdy možno oddělit od mé osoby, tak to nelze oddělovat ani při něm. Když si odlišťujeme lidi, začínáme dělat velmi škodlivé věci. To se děje teď na Ukrajině. Ale podobnému nebezpečí se vystavujeme i tehdy, když odosobňujeme tuto osobu. Abstraktní přítomnost nemá srdce, pocity, přání, citlivost, zármutek, vědomí, blízkost, svrchovanost či svatost. Ale Duch svatý toto všechno určitě má. Když o něm mluvíme, měli bychom to dělat způsobem, kterým budeme dávat najevo, že ho ctíme jako osobu. Už jsem minule tady zmiňoval jeden z příkladů, kdy Ježíš vyslovil já jsem, když přišli Židé, aby ho zatkli spolu s Jidášem. A když vyslovil to slovo já jsem, tak na ně sestoupila Boží moc a oni padli. Ale s touhle mocí nespolupracovali. A Ježíše zatkli, udělali, co chtěli. Víte, Pán chce, abychom hledali jeho jako osobu. Abychom měli společenství s ním jako s osobou. Abychom neudělali tu zkratku a zaměnili si tuto úžasnou osobu za pocit. Pocity můžou prožívat i nevěřící lidé. Když se dívám na zprávy o Ukrajině, dotýká se mě to. A chci to všechno vložit do modlitby, do přímluvy. Dotýká se to mých emocí. Mnohokrát se mi brečel. A chci to vkládat do přímluvy, do modlitby. Chci s těmi emocemi správně pracovat. My hledáme Boha jako osobu, hledáme jeho přítomnost, jeho tvář. Nehledejme pocity, hledejme osobu. To je něco totálně zásadního. Moje přítomnost půjde s tebou, moje tvář půjde s tebou. To je to, co si máme neustále nosit, když chodíme po té Boží cestě. A tak se projevuje Pánova milost na našich životech. Pane, já ti děkuji za tvé slovo. Vyveď nás ze všeho duševního křesťanství, kdy jsme si zaměnili tebe jako úžasnou osobu s pocitem. A pak nemáme nic, téměř nic. Pohybujeme se na mělčině, jsme úplně mimo tvé mocné působení. Ukaž nám, Pane, že ty jsi osoba, která přebývá v nás, v našem nitru. Pane, ať tohle je ten motor, více tě znát, více ti rozumět, chodit po tvý cestě, znát tvoji slávu. Pane, ať tohle je volání našeho nitra. Pane, dáváš nám úžasná zaslíbení. Sláva tobě za to a ty chceš, aby se nám dobře dařilo. Chceš, aby se dobře dařilo našim rodinám. A my chceme tvoji přítomnost, my chceme tvoji tvář, my chceme tebe znát jako osobu, hlouběji a více. Chceme do hlubin, Pane. Nechceme být závislí na nějakých pocitech, které tak lehce přilítnou a odlítnou. My chceme být závislí na tobě. Dej nám porozumět. Děkuji ti za ten příklad Mojžíšových modliteb. Pane, my to chceme. Tak, jako to měl v sobě Mojžíš, tak to chceme prožívat. A chceme být i takovými přímluvci. Modlíme se za naše rodiny, za náš národ, Pane. Odpusť hříchy. Odpusť hříchy. A uveď nás do vztahu s tebou. Celý národ, celé naše rodiny. Do vztahu s tebou, Pane, protože to je to nejdůležitější. To je to věčný. Amen.